նույնիսկ օպաթոս հնդկացուն, այն է, ծովակրյայի զրահի պես հզոր, դուրս ցցված կրծքով շատ ուժեղ մարդուն, չի կարելի անպատիժ կերպով այդքան մեծ քանակությամբ ալկոհոլ կլանել, ինչքան Իսիդրոն ընդունեց։ Երևացին հարբածության առաջին նշանները։ Հրաշալի հեծյալ լինելով, Իսիդրոն սկսեց օրորվել թամբի վրա։ Աչքերը շարունակ փակվում էին, լեզուն փաթ էր ընկնում։ Բայց ինչքան դժվարանում էր խոսել հարբած հանձնակատարը, այնքան շատախոս էր դառնում։ Քիդը ուշադիր հետևում էր իր ուղեկցին, որի հարբածությունը գնալով ուժեղանում էր, և նույնիսկ ցույց չէր տալիս, թե նկատում է հնդկացու ողորմելի վիճակը։
«Այո, բարեկամ, այդպես է, որ կա», շաղակրատում էր զինվորը։ «Մարկիզի գործերը անհամեմատ ավելի շուտ կշտկվեն, քան կարելի է սպասել»։
«Անշուշտ», բորբոքեց նրան Քիդը։
«Մարկիզի նման անուն ունեցող մարդու համար դժվար չէ փող ճարելը»։ «Վահ, բանը դա չէ, բայց սուսպնա, թեև մենք ինչ-որ բան գիտենք»։
«Հասկանալի է, քանի որ դա գաղտնիք է, ես ինքս հարցուփորձ չեմ անի»։
«Միթե ես ասացի գաղտնիք է»։
«Ոչ, բայց այդպես եմ ենթադրում»։
«Եվ բոլորովին իզուր, ախր վերջ ի վերջո դու իմ ընկերն ես, ճիշտ է»։
«Կարծում եմ»։
«Իսկ եթե դու իմ ընկերն ես, ես քեզանից գաղտնիքներ չպետք է ունենամ»։
«Դա ճիշտ է, բայց եթե քեզ թվում է, որ այդպես է լավ, ապա սուս մնա»։
«Ես սուս մնամ, չլինի ինքդ ես ուզում ստիպել ինձ լուռ մնալ»։
«Ես, Աստված չանի, ահա և ապացույց, քո կենացը»։ Բացականչեց խաբեբան, հակվելով շշին։
«Դե այդպիսի ապացույցի դեմ արդեն իսկապես ոչինչ չես կարող ասել»։
Ծիծաղեց հնդկացին և շրթունքները սեղմելով շշին, գլուխը ետ թեքեց, ասես կամենում էր երկնքի բոլոր աստղերը հաշվել։ Այդ դիրքով նա խիզախորեն մնաց այնքան ժամանակ, մինչև որ շշի ամբողջ պարունակությունը լցվեց նրա կոկորդը։ ասաց նա ափսոսանքով։
«Համով բան էր»։
«Ինչպես թե
էր»։
Կեղծ զարմանքով բացականչեց Քիդը։ «Միթե շշի մեջ ոչինչ չմնաց»։
«Չեմ կարծում»։
Պատասխանեց Իսիդրոն, հարբածի լրջությամբ զննելով շիշը։
«Ափսոս, որ այսքան փոքր են»։
Ավելացրեց նա, շիշը շպրտելով խոտերի մեջ։
«Ախ, էլ մի ասա, այդ պանդոկատերերը մաքուր թալանչիներ են»։ «Այո»։
Համաձայնեց հնդկացին և սկսեց զկրտալ։
«Թալանչիներ»։ «Դե ոչինչ, շուտով մենք կխմենք, որքան սրտները սուզի»։
«Վատ չէր լինի, բայց որտեղ»։
«Որտեղ»։ «Դելթորո հասիենդում»։ «Այդ տան անշուշտ օրինավոր մարդուն մի թաս մեսքալ չեն մերժի»։ «Մի թաս կատակ ես անում, բարեկամ, ավելի լավ է ասես մի տիկ, կամ թե չէ տակառ»։ «Չլինի կարծում ես մարքիզը որևէ բան կխնայի իր աղջկա հարսանիքին»։
«Ինչ ասացիր»։ «Աղջկա հարսանիքին»։
«Ինչ է, դու երկնքից ես իջել, ախր ամեն տեղ այդ մասին են խոսում»։
«Ես առաջին անգամ եմ լսում»։
«Ավելի լավ, ուրեմն առաջինը ես հայտնեցի քեզ այդ նորությունը»։ «Դե իմացիր, Դոնյա Մարիանան ամուսնանում է սենատորի հետ»։
Քիդը ականջները սրեց։ «Սենատորի հետ»։ Գրեթե մեքենաբար կրկնեց նա։
«Դա զարմացնում է քեզ»։ «Իսկ ինչու այդ գեղեցկուհին չպետք է ամուսնանա սենատորի հետ»։ «Չես հավատում ինձ, ինչ է»։ «Բավական տարօրինակ ես քեզ պահում, սիրելիս»։
«Ոչ, ինչու, հավատում եմ»։
«Ապա մի համարձակվիր չհավատալ», անասում։
Հնդկացու գինովությունը, որ արագ հեծելավազքից ավելի էր ուժեղացել, հասավ ծայր աստիճանի։ Սպիրտի առաջացրած զայրույթը բորբոքեց Քիդը, վարպետորեն ձեռ առնելով նրան։ Բարկությունից Իսիդրոյի գլուխը պտտվեց։ Հնդկացիների մոտ գինովությունը հաճախ սարսափելի ձևեր է ընդունում։ Նրանց բորբոքված ուղեղում հրեշավոր հալյուցինացիա է առաջանում։ Ոգելից խմիչքների ազդեցության տակ նրանք ամեն ինչի ընդունակ են, նույնիսկ մարդասպանության։ Հնդկացիների հարբածության այդ բոլոր առանձնատկությունները շատ լավ հայտնի էին Քիդին և մտնում էին նրա հանցավոր պլանների մեջ։ Նա հնդկացուց դուրս քաշեց այն ամենը, ինչ պետք էր իրեն։ Հանձնակատարը նրա համար յուրատեսակ մի կիտրոն էր, որից ամբողջ հյութը քամեց։ Հիմա նրան մնում էր միայն ոչնչացնել բուն ցեդրան։ Կարիք չկա հիշեցնելու, որ գիշերվա կեսին այդ ամայության մեջ ոչ մի մարդ չէր կարող պատահել, և Քիդը վախենալու բան չուներ անպարկեշտ վկաներից։ Բացի դրանից, նրանք գնում էին մի փոքրիկ գետակի, Ռիո Բրավո դել Նորտեկի վտակի երկարությամբ, որի ափամերձ թփուտները բոլորովին ծածկում էին նրանց։ Հանկարծ ավազակը մի կողմ ցատկեց, խլեց իր մաչետեն և… «Անասունը դու ինքդ ես, հարբեցող օպաթոս»… գոչելով, մի ուժգին հարված հասցրեց խեղճին, որից վերջինս, ինչպես խոտի խուրձ, տապալվեց գետին։ Հնդկացին, ծանր վիրավորված և հարվածից շշմած, երերալով ոտքի ելավ և հանելով սուրը, կատաղի ճիչով նետվեց ավազակի վրա։ Բայց Քիդը զգաստ էր, նա ուշադիր հետևեց հակառակորդի շարժումներին և ձին քշելով ուղիղ Հնդկացու վրա վայր գցեց նրան։ Ձիուց տապալված Իսիդրոն անշարժ փռվեց գետնին։ Արդյոք մեռավ։ Ավազակը գրեթե համոզված էր դրանում, բայց նա զգույշ մարդ էր։ Հնդկացիները խորամանկ են, շատ հնարավոր է, որ այս օպաթոսն էլ մեռած է ձևանում։ Քիդը իր զոհից մի քանի քայլի վրա հանգիստ սպասեց, շտապելու բան չուներ։ Քառորդ ժամ անցավ, Իսիդրոն չէր շարժվում։ Ավազակը նրա անշարժությունից խաբված վերջապես վճռեց իջնել ձիուց և մոտենալ սպանվածին։ Հանկարծ օպաթոսը ոտքի թռավ և վագրի ոստյունով նետվեց թափառաշրջիկի վրա։ Երկու հակառակորդները տապալվեցին գետին և վայրի ճիչերով ջանում էին ոչնչացնել մեկը մյուսին։ Դա կարճատև, բայց զարհուրելի պայքար էր։ Կատաղությունից ու չափից դուրս ալկոհոլի ազդեցությունից, չնայած վիրավոր և հաշմված լինելուն, օպաթոսի մեջ գերմարտկային ուժ երևան եկավ, տաստապատկվեց ստոր հարձակման համար վրեժ լուծելուց արավից։ Դժբախտաբար, կռվում գործադրած ջանքերից նրա վերքերը բացվեցին։ Նա արյունակամ էր լինում, իսկ արյան հետ հեռանում էր և կյանքը։ Զգալով, որ մահը մոտենում է, նա վերջին ճիքերն արեց, որպեսի գտնի ստոր մարդասպանի կոկորդը։ Բայց վերջինիս հաջողվեց ճարպիկ շարժումով դուրս պրծնել Հնդկացու երկաթյա գրկից։ Քիդը մի ակնթարթում ոտքի թռավ, և մինչև Իսիդրոն կբարձրանար, մտադիր լինելով նորից հարձակվել թշնամու վրա, խլեց իր մաչետեն ու ճեղքեց դժբախտ օպաթոսի գանգը։ «Մերի իրանիցված շուն»… իր դավաճանական հարվածը հասցնելով բացականչեց նա։ Հնդկացին մի րոպե դեռ մնաց ոտքի վրա, օրորվեց մեկ աջ, մեկ ձախ, հետո ձեռքերը առաջ մեկնած էլի մի քայլ արեց ու հոգևարքի խրխրոցով երեստի վայր շրմփաց գետնին։ Այս անգամ նա իսկապես մեռել էր։ Մրմնջաց Քիդը, մի քանի անգամ իրար ետևից մաչետեն խրելով գետնի մեջ, որպեսի նրա վրայից մաքրի արյան հետքը։ «Սա դժվար գործ էր. այդ գրողի տարած Հնդկացիներին վերջ տալու համար հարկավոր է նրանց երկու անգամ սպանել. Դե, իսկ ինչ պիտի անեմ հիմա»։ Մի րոպե մտածելուց հետո նա մոտեցավ անշարժացած Հնդկացուն, շուրտը վեց մեջքի վրա, արձակեց համազգեստը, առանց դժվարության գտավ նամակը և հանձնակատարի գրպանից հանելով դրեց իր գրպանը։ Ապա մերկացրեց իր զոհին։ Զինվորական համազգեստը հարկ եղած դեպքում պետք կգար։ Երկու հանգամանք դժվարացրին նրա գործը, սպանվածի մարմինը և ձին։ Ձին սլացավ անտառի թավուտը, հենց որ վիրավոր տերը տապալվեց գետին։ Այդ զարհուրելի խավարում նրա ետևից ընկնելը անխոհեմություն կլիներ։ Քիդը չփորձեց այդպիսի բան անել, թեև կենթանու փախուստը խիստ անհանգստացրեց նրան։ Ով որ գտներ ձին, կտաներ քաղաք։ Իսկ այնտեղ կասկած կառաջանար, որ անշուշտ առաջինը քիդի գլխին կթափվեր։ Ճիշտ է, ավազակը գրեթե համոզված էր, որ ժամապահներից ոչ մեկը իրեն չճանաչեց, երբ գիշերը դուրս եկավ ամրոցից։ Բայց նրա բացակայության փաստն իսկ կասկածելի կթվար կապիտանին։ Դոն Մարկոսը, շատ լավ ճանաչելով քիդին, առանց տատանվելու նրան կմեղադրեր այդ մարդասպանության մեջ։ Գործը վատ ընթացք էր ստանում, բայց այդ սրիկան հնարագետ մարդ էր։ Նրա փոխարեն մեկ ուրիշը լիներ, սպանվածի վզից քար կկապեր և կգսեր գետը։ Քիդի մտքով էլ չանցավ այդպիսի բան անել։ Նա հասկանում էր, որ այդ հասարակ որոշումը հղի է լուրջ հետևանքներով։ Ջուրը այնքան էլ հուսալի պահապան չէ։ Ով իմանա, երբևիցե մարմինը ջրի երես չի ելնի, և այն ժամանակ խեղդվածի վերքերը իրենք կպատմեն, թե ում գործն է եղել դա։ Ոչ, քիդը ուրիշ, ապահով և, ինչպես նրան թված, ամենապարզ միջոց է գտավ։ Դահճի զզվելի սառնասրտությամբ նա հանեց օպաթոսի գանգամաշկը և ապա կապելով մի մեծ քարի նետեց գետը։ Իր զոհի մարմնի վրա այդ առաջին անարգանքը կատարելով, նա խաչաձև բաց արեց սպանվածի կուրծքը և պոկելով սիրտը, նույնպես թափով շպրտեց գետը։ Հետո միևնույն սառնասրտությամբ լիանաներից պարան հյուսեց, և մի ծայրը փաթաթելով Իսիդրոյի ձախ ոտքին, նրան կախեց մոտակա ծառի ճյուղից։ «Այդպես շատ լավ է, գրողը տանի», հիացավ նա իր արածով։ «Պատրաստ եմ գրազ գալու, ում հետ ուզում եք», գրավ դնելով դրախտի իմ բնակարանը։ «Իսկ ես հաստատ հույս ունեմ այնտեղ ընկնելու, որ նույնիսկ ամենափորձված խուզարկուները կընկնեն այս կարթը. Ընդկացիներն արդեն ոտքի են ելել, և թող անիծված լինեմ ես, եթե գտնվի թեկուզ մի մարդ, որը կասկածի այն բանում, թե այդ հարբեցողը զոհ չի գնացել ապաչներին»։ Եվ իսկապես, թշնամու դիակը այդպես անարգելու սովորություն կար բրավո հնդիկների մի քանի ցեղերի մեջ։ Նախքան հեռանալը այն վայրից, որտեղ կատարվեց այդ ստոր մարդասպանությունը, քիդը խնամքով սրբեց արյան բոլոր հետքերը, ինչպես իր հագուստի, այնպես էլ Իսիդրոյի զինվորական համազգեստի վրայից։ Վերջին անգամ մի փորձող հայացք գցելով ամբողջ տեղանքին և համոզվելով, որ հանցագործության ոչ մի հետք չի մնացել, քիդը օպաթոսի համազգեստը կապեց թամբից, մի պախիտոս կափաթաթեց, ծխեց, ու հեծնելով ձին ճանապարհ ընկավ, ճաշակելով մեղմ գոհունակությունը այն մարդու, որը հաջողությամբ ավարտել է կարևոր և հոգս պատճառող մի գործ։ Ատեպետլում եղած ժամանակ բոլորովին պատահականորեն քիդին հաջողվեց գտնել մի փաստաթուղթ, որը կարդալիս նրա սիրտը ուրախությունից թփրտաց։ Այդ գյուտը նրա ձեռքը իշխանություն էր տալիս Դոն Ռուֆինոյի նկատմամբ։ Քիդի առաջին գործը եղավ փնտրել սենատորին։ Ավազակը մտքով պատկերացնում էր իր զրույցը սենատորի հետ։ Նրան թվում էր, որ ինքն արդեն տեսնում է, թե ինչպես է գունատվում Դոն Ռուֆինոն։ Քիդը նույնիսկ բավականությունից ծպացրեց, կանխաճաշակելով այդ ամբողջ տեսարանը։ Հանկարծ կասկածը համակեց նրան։ «Իսկ եթե այդ փաստաթուղթը կապ չունի սենատորի հետ»։ Այդ դեպքում Դոն Ռուֆինոն կօգտվի այն բանից, ինչ որ գիտե քիդի մասին, և… ոչ, ավելի լավ է այդ մասին չմտածել։ Քիդը որոշեց ժամանակավորապես հետաձգել զրույցը սենատորի հետ։ Նա կամաց-կամաց սկսեց հետաքննել այդ գործը և իմանալ մի քանի փաստեր, որոնց համադրումը հաստատեց նրա նախնական ենթադրությունը։ Բայց այնուամենայնիվ դեռ վախենում էր բացահայտ պայքարի մեջ մտնել Դոն Ռուֆինոյի հետ։ Նախքան կվճռեր այդ բանն անել, հարկավոր էր նահանջի ճանապարհ պատրաստել։ Ուրիշ խոսքով, քիդը կամենում էր իր ծրագրած նենգության տապալման դեպքում սենատորի զայրույթը մեղմացնող միջոց ունենալ ձեռքում։ Երբ քիդը հնդկացուն ասաց, թե գնում է Արիսպա, բոլորովին էլ այնտեղ գնալու մտադրություն չուներ։ Նա պարզապես առանց մտածելու տվեց առաջինը միտքը եկած քաղաքի անունը։ Բայց երբ իմացավ կապիտանի նամակի գոյության մասին, արիսպա գնալը որոշակի իմաստ ստացավ։ Կարչելով հարբած դժբախտ հանձնակատարի մի թոթովանքից, ավազակը հասկացավ, թե ինչ հսկայական նշանակություն կարող է ունենալ Դոն Ռուֆինոյի համար այդ նամակը, որ բաց էր անում, քիդը դրանում չէր կասկածում։ Այն ամենը, ինչ ձեռնարկել էր կապիտանը սենատորի մեքենայությունների դեմ։ Նա հասկանում էր, որ այդպիսի ծառայության համար Դոն Ռուֆինոն ամեն ինչ կների իրեն, և շտապեց արիսպա, ուր հասավ լուսաբացին։